Σου δίνουμε δόξα, Κύριε, γιατί είσαι ο δράκος της σωτηρίας. Δεν υπάρχει τίποτα σε μας, υπάρχουν όλα σε Σένα. Αλλά σε ευχαριστούμε γιατί μας καλείς σε μια πνευματική μόνιμη ένωση μαζί Σου. Κύριε, σου δίνουμε δόξα για το ευλογημένο βιβλίο της Αποκάλυψης, που μας λες ότι είναι μακάριος αυτός που διαβάζει και αυτός που ακούει. Και θέλουμε με το Πνεύμα Σου το Άγιο να μας οδηγήσεις στα μονοπάτια αυτού του βιβλίου και ιδιαίτερα σε αυτές τις υπέροχες επιστολές. Εσύ ο καθηγητής και όλοι οι μαθητές στα πόδια Σου. Οδήγησέ μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Στο δικό Σου το όνομα προσευχόμαστε. Αμήν. Λοιπόν, ανοίγουμε το Λόγο του Θεού στο δεύτερο κεφάλαιο της Αποκάλυψης και είχαμε δει την περασμένη φορά τη διάγνωση του Κυρίου. Είχαμε δει ότι ξεκινάει με 7 τουλάχιστον επένους προτού ελέγξει, προτού βάλει το δάχτυλο στην πληγή. Και μετά θα δούμε επανέρχεται στον έπαινο και στην αναγνώριση για να δώσει προειδοποίηση και να δώσει την μεγάλη πρώτη υπόσχεση σε αυτή την εκκλησία. Και είχαμε σταματήσει στο μισό του εδαφίου 5. Μνημόνευε ούν πόθεν πέπτοκας και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποιήσον. Θέλει, θυμηθείτε, μας καλεί, μας ζητά να του δώσουμε την πρώτη αγάπη, γιατί όταν επιστρέψαμε, εκείνος μας έδωσε την πρώτη στολή, που είναι ένδειξη αγάπης, έτσι. Όταν γυρίζει ο άσωτος, δίστε τον με ποια στολή, την πρώτη, έτσι, δόξα στον Θεό. Και θέλει τα πρώτα έργα, αλλά επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να γίνονται και πράξεις χωρίς ανάλογη και αντίστοιχη μετάνοια, για να αποφύγει αυτό τον κίνδυνο, επαναλαμβάνει πάλι ό,τι λέει στην αρχή του 5 και στο τέλος. Εάν μη μετανοήσεις. Αν δεν μετανοήσεις, όχι αν δεν κάνεις κάποια έργα. Αν δεν μετανοήσεις, τι θα γίνει? Θα γίνει κάτι. Θα γίνει κάτι αν δεν μετανοήσεις. Προσέξτε τι λέει. Ιδε μη έρχομαι εσύ, θα έρθω σε σένα και κάτι θα κάνω. Θα κινήσω τη λιχνία σου εκ του τόπου αυτής. Τώρα προσέξτε. Ο κύριος σκοπός της λιχνίας στα Άγια της παρουσίας του Θεού ήταν να φωτίζει. Να φωτίζει. Σε ένα χώρο Άγιο θα φώτιζε με πυρ που έβγαινε από το θυσιαστήριο από χώρο Άγιο. Στην Καινή Διαθήκη η έννοια της λιχνίας με την διάσταση της Εκκλησίας είναι, προσέξτε, μία ζωντανή μαρτυρία. Και για να είναι μία μαρτυρία ζωντανή χρειάζονται τρία πράγματα. Το πρώτο που χρειάζεται είναι, προσέξτε, αυτό. Ζωή. Πρέπει να υπάρχει ζωή. Επαναλαμβάνουμε. Κύριος σκοπός της λιχνίας ήταν να φωτίζει σε άγιο χώρο στην Παλιά Διαθήκη με φωτιά γνήσια, γιατί θυμόσαστε τους δύο γιους, Οθνή και Φινεές, πέθαναν γιατί προσέφεραν τι πυρ? Ξένο πυρ. Εντάξει. Θέλουμε φωτιά από τον Κύριο, θέλουμε γνήσια φωτιά για να μπορούμε να έχουμε έναν φωτισμό σωστό. Στην Καινή Διαθήκη ο σκοπός της λιχνίας, των λιχνιών, ήτανε να φωτίζουν με την έννοια μιας γνήσιας, αληθινής, πραγματικής μαρτυρίας. Τώρα, για να είναι η μαρτυρία του πιστού ατομικά και της Εκκλησίας συλλογικά γνήσια, ζωντανή, δυναμική και σωστή, χρειάζονται τρία πράγματα. Πρώτα, η λιχνία, η Εκκλησία συλλογικά και ο πιστός μέρος της λιχνίας ατομικά να έχει πρώτα ζωή. Τα τρία που θα γράψουμε τα ενσαρκώνει και αυτά, όπως και όλα τα άλλα, τα πάντα, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Θυμηθείτε στον ίδιο συγγραφέα, αλλά στο Ευαγγέλιο του. Εν αυτό ειν σε χρόνο διάρκειας τι πράγμα?
Ζωή.
Τώρα, μόνο όταν έρθει η ζωή Έχουμε το δεύτερο που είναι. Εν αυτό είναι ζωή και η ζωή, εννοείται η δική του η ζωή, ειν, σε πίστη, σε χρόνο διάρκεια, τι πράγμα. Το φως των ανθρώπων. Προσέξτε, μόνο όταν λάμπει ένα τέτοιο φως, έχουμε δυναμική μαρτυρία. Λείπει όμως ακόμα ένα στοιχείο. Όταν στη ζωή μου ατομικά και στη ζωή της Εκκλησίας, της λιχνίας του Κυρίου συλλογικά, έρθει πρώτα η ζωή, μετά έρχεται φως. Προσέξτε, δεν μπορείς να έχεις φως αν δεν υπάρξει ζωή. Θα έρθει η ζωή του Κυρίου για να μπορείς να βλέπεις. Θυμόσαστε όταν γυρίζει ο άσωτος και μιλώντας ο πατέρας, εξηγώντας γιατί τα κάνει όλα αυτά, η στολή πρώτη, το μοσχάρι και τα λοιπά, ο μόσχος ο συνδευτός και όλα τα σχετικά, το δαχτυλίδι στα χέρια και τα λοιπά, γιατί ούτως ο Υιός μου, τι ειν σε χρόνο διάρκεια, τι ήταν.
Νεκρός
ειν και ανέζησε και απολωλός και ευρέθη. Σε έναν νεκρό πνευματικά άνθρωπο, θυμόσαστε Εφεσίους 2:1, όταν κάναμε την Εφεσίους επιστολή, και εσάς όντας τι, νεκρούς, εζωοποίησε. Με ποια έννοια ήταν νεκροί άνθρωποι, ζούσαν στο ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια και είμαστε στην εκκλησία της Εφέσου, έτσι, τα λέγαμε και την περασμένη φορά. Μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωμαϊκής επαρχίας εκεί πέρα ήταν, κέντρο. Πνευματικά ήταν νεκροί. Ήτανε γεμάτοι δραστηριότητες στη φυσική του ζωή. Στο πνεύμα του όμως έλειπε το πνεύμα του Θεού. Όταν το πνεύμα του Θεού έρθει στο πνεύμα μου, λαμβάνω ζωή. Λαμβάνοντας ζωή, προσέξτε, αρχίζω και βλέπω. Τι βλέπω πνευματικά. Δεν φτάνουν όμως αυτά τα δύο για μια δυναμική μαρτυρία. Το τρίτο είναι αγάπη. Σπέρμα δικό του μένει μέσα μου και μέσα σου. Και έχουμε τον ορισμό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του Θεού. Ο Θεός στην Α Ιωάννου, βλέπετε ο συγγραφέας, έχει γράψει τρεις επιστολές, ένα Ευαγγέλιο και την Αποκάλυψη. Ο Θεός αγάπη εστί. Γι' αυτό λέει, αυτός που μισεί τον αδελφό του, είναι ψεύτης. Δεν αγαπά το Θεό, δεν μπορεί να αγαπά το Θεό. Αν λέει αυτόν που είδες, τον αδελφό σου που είδες, δεν μπορείς να τον αγαπάς, πώς μπορείς να αγαπάς τον Θεό που δεν είδες, που δεν βλέπεις. Τώρα, αυτά τα τρία, προσέξτε, ζωή, φως, αγάπη, ενσαρκώνονται όλα ακριβώς. Δεν μπορείς να έχεις τίποτα από όλα αυτά, πρόσεξε, χωρίς μία καθημερινή διαρκή προσκόλληση με τον Κύριο. Γράψτε σημειώσεις σας. Η θρησκεία, παύλα, το δόγμα, η θρησκεία, παύλα, το δόγμα, μεταδίδουν γνώσεις. Μεταδίδουν γνώσεις, τελεία. Η σχέση, παύλα, προσκόλληση με τον Κύριο παρέχει ζωή. Παύλα, φως, παύλα, αγάπη. Έτσι. Παρέχει ζωή, παύλα, φως, παύλα, αγάπη. Να γιατί ο Παύλος λέει, ότι είστε ως προς την αγάπη να αγαπάτε αλλήλους, τι, ποιον όρο χρησιμοποιεί. Θυμάστε, να αγαπάτε αλλήλους, είστε να αγαπάτε αλλήλους, τι. Θεοδίδακτη. Να αγαπάτε αλλήλους. Και για να θυμηθούμε, αξίζει να το δείτε από μέσα, πώς τελειώνει η προσευχή του Κυρίου στον Πατέρα, Ιωάννης 17:26. Ανοίξτε τις γραφές σας. Κοιτάξτε τι λέει εκεί. Πώς κλείνει την προσευχή. Την απίστευτη αυτή προσευχή. 17:26. Το τελευταίο, τα τελευταία λόγια του Κυρίου σε αυτή την προσευχή. Λέει στον Πατέρα του. Εφανέρωσα, στο κείμενο λέει, και γνώρισα αυτή στο όνομά σου. Ιωάννης 17:26. Ιωάννη. Ιωάννης, Ευαγγέλιο του Ιωάννη. 17:26. Έτσι κλείνει την ασύλληπτη προσευχή στον Πατέρα. Και γνώρισα, λέει, αυτή στο όνομά σου. Προσέξτε τι αποκαλύπτει ο Κύριος στους πιστούς του. Το όνομα του Πατέρα. Και μιλάει προφητικά και έτσι θέλω φανερώσει και γνωρίζω, λέει, το κείμενο μελλοντικά. Αυτό καλύπτει όλες τις γενιές. Γιατί, Κύριε, θα το κάνεις αυτό? Για να ξεχωρίσει μια εκκλησία από την άλλη? Για να έχουμε καλύτερους θεολόγους? Τίποτα από όλα αυτά. Για να είναι, προσέξτε, ποιότητα αγάπης. Είναι εδώ που καίγονται τα λαμπάκια κυριολεκτικά. Η αγάπη με την οποία με αγάπησες, λέει στον Πατέρα του. Πού να είναι αυτή η αγάπη? Πού να βρίσκεται τέτοια ποιότητα αγάπης? Ένα αυτής στις σχέσεις τους. Και ποιος άλλος θα ρυθμίζει τις σχέσεις τους? Και εγώ ένα αυτής. Να σας πω κάτι. Ανεξάρτητα τι βλέπουν τα μάτια μας τώρα και στην πόλη που ζούμε και πανελλαδικά, αυτό που προσευχήθηκε ο Κύριος θα το κάνει. Είτε το θέλουν οι λυτρωμένοι, είτε δεν το θέλουν. Θα το κάνει. Και αν χρειαστεί, με κρίσεις. Γιατί δεν υπάρχει προσευχή του Υιού αναπάντητη του Πατέρα. Θα το κάνει. Επειδή τώρα με δικά μου αποθέματα είναι αδύνατον να βιώσω τέτοια ποιότητα αγάπης, αυτή η ποιότητα της αγάπης μου χορηγείται. Πώς μου χορηγείται? Ο κολλόμενος στο Κυρίο, άλλη μια φορά. Αλφα Κορινθίους 6:17. Εν πνεύμα εστί. Τώρα, η Εκκλησία αυτή, χάνοντας αυτό, έχει χάσει και τα υπόλοιπα δύο, χάνοντας την πρώτη αγάπη, κινδυνεύει, προσέξτε, ενώ υπάρχει ως Εκκλησία τοπική, κινδυνεύει, είναι στο παραπέντε και την προειδοποιεί ο Κύριος να χάσει τη μαρτυρία της. Και εδώ υπάρχει μια θεαματική αλλαγή. Η λιχνία του Κυρίου γίνεται λιχνία σου. Αυτή την τοπική Εκκλησία που χάνει τη μαρτυρία της, αυτή τη λιχνία εγώ θα μετακινήσω από τον τόπο της. Έτσι. Και δυστυχώς το έχουμε δει και στο εξωτερικό, να δείτε εκκλησίες να σβήνουν η μία πίσω από την άλλη. Και εκεί που ήταν το κτίριο της εκκλησίας, να βλέπει σούπερ μάρκετ. Pathmark λέει. 24 hours open. Εκεί που ήταν η εκκλησία. Κινηματογράφο ή λέσχη, χαρτοπαιχτική, ξέρω εγώ. Για κοιτάξτε αυτά τα τρία. Ζωή, φως, αγάπη. Και τα τρία τα ενσαρκώνει ο Κύριος. Αποτέλεσμα των τριών είναι αυτό το πράγμα. Ας αφήσουμε το συλλογικό να πάμε στο ατομικό. Δεν γίνεται να δίνω και να έχω σωστή μαρτυρία χωρίς αυτά τα τρία καθημερινά να αυξάνω στη ζωή μου. Πρόσεξε κάτι. Ζωή, φως και αγάπη δεν θα πάρεις από μια ώρα σαν κι αυτή. Αυτή η ώρα θα σε βοηθήσει να σκεφτείς κάποια πράγματα. Οι σημειώσεις θα σε βοηθήσουν να πας στο ζωντανό λόγο και να αρχίσεις να εκτίθεσαι. Και να του λες, είμαι ναυάγιο χωρίς εσένα. Δεν μπορώ να τα ζήσω αυτά. Εσύ είσαι η ζωή, εσύ είσαι το φως, εσύ είσαι η αγάπη. Διοχέτε δέτα μέσα μου, Κύριε. Για να μπορώ να τα αντανακλώ. Εντάξει. Τώρα. Με αυτά τα τρία λοιπόν που αποτελούν και συνθέτουν την γνήσια μαρτυρία, δόξα στο Θεό, επανέρχεται τώρα στην αναγνώριση Παύλα στον Έπαινο στο εδάφιο 6, αλλά τούτο έχεις, και εδώ βέβαια ο Κύριος είναι ο ασύλληπτος θαυμαστός σύμβουλος, θέλει να ρίξει τον έλεγχο, θέλει να ρίξει μομφή, αλλά προηγείται ένα τεράστιο φάσμα αναγνώρισης και επαίνων, έρχεται ο έλεγχος, ξαναεπιστρέφει στον Έπαινο και την αναγνώριση έχοντας προειδοποιήσει, και μετά ανοίγοντας παράθυρο ελπίδας στο μέλλον. Προσέξτε, προσέξτε, τον έλεγχο του Κυρίου από τον έλεγχο σε εισαγωγικά του σατανά. Ξανά πάλι. Προσέξτε στη ζωή σας τον έλεγχο του Κυρίου μέσω του Πνεύματος, μέσω της εν πνεύματι πλέον αφυπνισμένης συνείδησής μας, από τον έλεγχο σε εισαγωγικά του σατανά. Ο έλεγχος του Κυρίου πάντοτε έρχεται, προσέξτε, για να σε ανεβάσει ψηλά. Όχι να σε ισοπεδώσει, όχι να σε διαλύσει, όχι να σε απελπίσει, όχι να σου πει κάτσε τώρα και κλαίγε τη μοίρα σου, δεν γίνεται τίποτα. Ο έλεγχος εισαγωγικά, που δεν είναι έλεγχος, αλλά έτσι παρουσιάζεται, του εχθρού της ψυχής, είναι να σου πει τέρμα, δεν γίνεται τίποτα. Είσαι τελειωμένος, είσαι τελειωμένη, χαμένη υπόθεση. Δεν γίνεται τίποτα. Όταν ο Κύριος ελέγχει, πάντα ανοίγει παράθυρο ελπίδας. Πάντα υπάρχει φως στο τούνελ. Όταν ο σατανάς εισαγωγικά ελέγχει, δεν υπάρχει τίποτα, υπάρχει απελπισία. Υπάρχει κατάθλιψη. Υπάρχει κατάθλιψη. Έτσι. Υπάρχει απελπισία. Έτσι λοιπόν, προσέξτε μια διάκριση λεπτή ακόμα του Κυρίου, ότι μισείς, προσέξτε, όχι τους Νικολαίτες, τα έργα των Νικολαϊτών. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εάν δεν κάνουμε αυτή τη διάκριση, αγαπώ τον αμαρτωλό, ενώ την ίδια ώρα μισώ τις επιλογές του. Αλλά αυτόν τον ίδιο, αυτόν καθ' αυτόν τον αγαπώ. Ο Θεός αγαπά τον αμαρτωλό, μισεί την αμαρτία. Τον αμαρτωλό τον αγαπάει όμως. Έτσι. Αυτή η διάκριση πρέπει να μπει σε όλο το φάσμα των σχέσεών μας. Το παιδί σου θα σε απογοητεύσει. Θα πρέπει να διακρίνεις και να ξεχωρίζεις. Το παιδί αυτό καθ' αυτό θα το αγαπάς, ό,τι και να σου κάνει. Τις επιλογές του παιδιού σου όμως θα τις καταδικάσεις. Ξανά πάλι. Το παιδί σου αυτό καθ' αυτό θα το αγαπάς, ό,τι και να σου κάνει. Τις επιλογές του παιδιού σου θα τις καταδικάσεις. Εάν αυτά τα δύο μπερδευτούν, έχουμε πρόβλημα. Εάν η αγάπη προς το παιδί είναι ανεκτική στις επιλογές του παιδιού, έχουμε πρόβλημα. Αντίθετα τώρα, εάν κατακρίνοντας τις επιλογές, κατακρίνω το παιδί, έχω πρόβλημα. Και το παιδί πρέπει να ξέρει. Και όταν είναι μικρά και τα πειθαρχείται, πρέπει να ξέρει το παιδί ότι ενώ το πειθαρχείς συγκεκριμένα, πρέπει να ξέρει γιατί το πειθαρχείς για αυτό, την ίδια ώρα το αγαπάς. Η αγάπη είναι στη θέση, στη θέση της. Τώρα ο μπαμπάκας θα σε δίνει για αυτό το πράγμα. Εντάξει. Ώστε να ξέρει γιατί τη τρώει. Και όταν μεγαλώσεις στην εφηβεία, που δεν μπορείς βέβαια να πέσεις ξύλο εκεί, μπορείς όμως λεκτικά όμορφα να πεις με την επιλογή σου αυτή, παιδί μου, εγώ διαφωνώ κάθετα. Και αν θέλεις, είναι αμαρτία και την κατακρίνω. Εσένα σ' αγαπάω, αλλά αυτό που κάνεις πληγώνει την καρδιά μου. Ώστε το παιδί να ξέρει. Και αν ομιγένειο το κάνει η θάλασσα, να ξέρει ότι ένας πατέρας, μια μάνα που έχει κατακρίνει τις επιλογές από τη μια, έχει μια ανοιχτή αγκαλιά από την άλλη. Έτσι. Μόλις θα τον άσω το γιο. Θα πάω και θα του πω, πατέρα, είμαι αυτός στον ουρανό και ενώπιον σου. Και πίστευε, βέβαια, δεν ήξερε τόσο τον πατέρα του, πίστευε ότι τουλάχιστον θα με βάλει μισθωτό. Πού να καταλάβει τι καρδιά έχει ο πατέρας. Γιατί αν ήξερε τι καρδιά έχει ο πατέρας, ποτέ δεν θα έφερε. Δεν ήξερε τι καρδιά έχει. Ελθώνει σε αυτόν. Νεκρός πραγματικά, εκτός αυτού πότε. Όταν άρχισε να στερείται και να λιμοκτονεί. Τότε ήρθε στον εαυτό του. Διάκριση λοιπόν ανάμεσα στους Νικολαίτες και στα έργα των Νικολαϊτών. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί οι Νικολαίτες? Έχουν υποθεί πολλά, διάφορα. Οι πιο διαδεδομένες απόψεις είναι ότι οι Νικολαίτες είναι το αρχαίγωνο, το πρώτο κομμάτι των γνωστικών, του γνωστικισμού. Μια φιλοσοφική σχολή που έλεγε ότι διέκρινε το πνεύμα από το σώμα τελείως, με την έννοια ότι μπορώ να αμαρτάνω γιατί η αμαρτία δεν αγγίζει το πνεύμα. Άρα, εφόσον η αμαρτία δεν αγγίζει το πνεύμα, εγώ μπορώ να αμαρτάνω. Λέγεται μάλιστα ότι λέγεται, αλλά δεν στηρίζεται στη γραφή. Απλά σας αναφέρω τι λέγεται, δεν το υποστηρίζω εγώ προσωπικά. Απλά λέγεται. Αλλά δεν έχει καμία υποστήριξη βιβλική. Ότι ο ιδρυτής ήταν ένας από τους διακόνους που παρεξέκλεινε, Ένας από τους 7 ήταν και ο Νικόλαος. Δεν υποστηρίζει αυτό. Αυτό απλά λέγεται. Λοιπόν, τώρα, να τα σβήσουμε αυτά. Η άποψη στην οποία προσωπικά εγώ κλείνω έρχεται από την ετυμολογία της λέξης, προσέξτε, Νικόλαος έρχεται από το ρήμα νικό, το ουσιαστικό είναι νίκος, με την έννοια της νίκης, και λαός. Θα σας πω τι συμβαίνει εδώ. Κάποιοι νικούν το λαό του Θεού. Ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι? Πολύ σύντομα, δύο πράγματα. Ανάμεσα στο τέλειο έργο του Κυρίου και στον αμαρτωλό, πρώτα μπήκαν άλλα πράγματα. Το πρώτο πράγμα που μπήκε, που το ξέρουμε από τη Γραφή, ποιο ήταν? Ήταν από ποιους? Από τους Ιουδαίζοντες. Οι οποίοι τι έλεγαν? Ποιο ήταν το κύριο επιχείρημα? Μπράβο. Με λίγα λόγια, ας πούμε στις εκκλησίες της Γαλατίας. Ναι, μπράβο, δόξα τω Θεώ. Σας είπε ο Παύλος για την περιτομή? Όχι. Δεν σας είπε για την περιτομή. Καλά, είσαστε σίγουροι? Δεν σας ανέφερε τίποτα για την περιτομή? Αν δεν σας τα πει όλα. Οπότε φαντάζεστε τις ψυχές τώρα, Δεν σας είπε ο Παύλος, εντάξει ο Χριστός. Αλλά δεν σας είπε ο Παύλος ότι αν δεν κάνετε περιτομή δεν μπορείτε να σωθείτε? Δεν σας το είπε αυτό? Τρελαθήκανε άνθρωποι. Έτσι. Η πρώτη λοιπόν έννοια που ο λαός του Θεού συντρίβεται, διαλύεται, είναι άλλα στοιχεία που έρχονται να επισκιάσουν, προσέξτε, το τέλειο πρόσωπο και έργο του Κυρίου. Μαζί με αυτό, πάρα πολύ σύντομα δυστυχώς, έσπασε η τριπλή ενότητα, προσέξτε, του ποιμένα, του πρεσβύτερου και του επίσκοπου. Μέσα στο λόγο του Θεού αυτοί οι όροι εναλλάσσονται. Π.χ. θα πει στους, προσέξτε τους όρους, θα πει στους, παιδιά έχει και εδώ θέσεις. Έχει 1, 2, 3, 4, 5 θέσεις εδώ. 6, 7. Μπράβο. Δεν τρώμε, ελάτε μπροστά. Και εκεί έχει θέση, μη φχώρεστε πίσω εκεί, τι να ακούσετε, τι να δείτε. Κώστα, έλα εδώ μπροστά. Έλα εδώ μπροστά, Κώστα. Πάρτε λίγο τα πράγματά σας στα πόδια σας. Έχει έρθει εδώ, εκεί, εδώ. Έτσι, μπράβο. Σε βλέπω καιρό, ας εδώ. Σε πεθύνησα. Έτσι. Λοιπόν, προσέξτε. Προσέξτε την ορολογία για να καταλάβουμε τι λέμε. Φωνάζει από την Μίλητο στην Έφεσο τους πρεσβυτέρους της Εφέσου. Πρεσβυτέρους της Εφέσου. Και τους λέει, ποιμάνατε. Σε ποιους αναφέρεται? Στους πρεσβυτέρους. Και τι τους λέει? Τιμάνατε. Το μεταξύ σας ποίμνιο του Θεού, επισκοπούντες. Μάλλον ο Πέτρος προσέχει του επισκοπούντες. Αλλά στους πρεσβυτέρους ποιμάνατε. Το μεταξύ σας ποίμνιο του Θεού. Εντάξει. Ο Πέτρος ποιμάνατε την Εκκλησία του Θεού. Ο Πέτρος θα πει, σας παρακαλώ, τους μεταξύ σας τι? Πρεσβυτέρους. Θυμάστε ότι το κάναμε στην Αλφα Πέτρο, έστασε στο μάθημα. Ποιμάνατε. Τι πράγμα? Το μεταξύ σας ποίμνιο του Θεού. Πώς? Μα δεν κανείς. Ξανά πάλι. Προσέξτε τους τώρα. Τους μεταξύ σας, λέει ο Πέτρος, πρεσβυτέρους, παρακαλώ εγώ, ποιος? Ο συμπρεσβύτερος, προσέξτε, όχι ο Πάπας, όχι ο Επίσκοπος, ο Αρχιεπίσκοπος, η Εκκλησία της Ρώμης, ο Πέτρος ήταν ο πρώτος Πάπας. Αυτό είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Ξανά πάλι. Τους μεταξύ σας είναι καθολική η επιστολή, με την έννοια όχι της Καθολικής Εκκλησίας, όλους, καλύπτω όλο το σώμα. Τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους, παρακαλώ εγώ ποιος ο συμπρεσβύτερος, τι? Ποιμάνατε. Να η έννοια της ποίμανσης σε πρεσβυτέρους. Το ποίμνιο του Θεού, μετά τι λέει? Όχι, πριν από αυτό. Είσαι και πρεσβύτερος. Επισκοπούντες. Τα βλέπετε και τα τρία μαζί. Ο Πέτρος καλεί τον εαυτό του πρεσβύτερο μαζί με τους άλλους. Συμπρεσβύτερος. Ναι. Συμπρεσβύτερος. Απευθυνόμενος σε πρεσβυτέρους λέει, ποιμάνατε. Να έννοια της ποιμάνσης. Το μεταξύ ποιμάνου του Θεού. Επισκοπούντες. Να έννοια της επισκοπής. πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα. Ο Ιγνάτιος Αντιοχίας μαζί με τον Κλήμη Ρώμης, πρώτα ο Ιγνάτιος, σιγά σιγά, δειλά δειλά, αρχίζει και ξεχωρίζει την έννοια του επισκόπου από την έννοια του πρεσβυτέρου Παύλα Ποιμένα. Αρχές, τέλος του πρώτου αιώνα. Ιγνάτιος Αντιοχίας. Κατά τα άλλα, εκπληκτικός. Και σας έχω πει ότι η παράδοση λέει ότι ο Ιγνάτιος Αντιοχίας ήταν το παιδάκι που έστησε ο Ιησούς στη μέση. Έτσι, μεγάλο το παιδάκι αυτό και έγινε ο πνευματικός ηγέτης στην Αντιόχεια. Που σιγά σιγά όμως, σιγά σιγά, κάνει τα πρώτα βήματα και σπάει το τρίπτυχο. Για να καταλάβετε τι λέμε, ανοίξτε στην Φιλιππησίους επιστολή. Και θα σας ρωτήσω κάτι και εσείς πέστε. Φιλιππησίους επιστολή. Κοιτάξτε πώς απευθύνεται ο Παύλος όταν ξεκινάει την επιστολή. Λοιπόν, δάφιο 1. Πρώτο. Είπαμε, ξεκινάει την επιστολή. Παύλος και Τιμόθεος, δούλοι του Ιησού Χριστού, προσέξτε, προς πάντα στους Αγίους εν Χριστώ Ιησού, τους όντας εν Φιλίππης, όπα. Μετά των επισκόπων και ποιον άλλο. Και διακόνων. Ερώτηση. Οι πρεσβύτεροι που είναι. Μέσα στο επισκόπο. Μπορούσε να πει μετά των ποιμένων και διακόνων. Μπορούσε να πει μετά των πρεσβυτέρων και διακόνων. Λέει μετά των επισκόπων και διακόνων. Εντάξει. Και με αυτό το άνοιγμα, προσέξτε που φτάσαμε σήμερα. Ειδικά μετά τον 5ο αιώνα και μετά, άνοιξαν οι ασκοί του αιώλου και έχουμε σήμερα έναν οδυνηρό κληρικισμό που το λαό του Θεού τον έχει ισοπεδώσει. Δεν μπορείς να χαρείς το πρόσωπο του σωτήρα σου. Για να τον χαρείς χρειάζεσαι ειδική ιεροσύνη. Δεν μπορείς. Πρέπει να πας στον αντιπρόσωπο του Θεού για να χαρείς το πρόσωπο του σωτήρα σου. Κοιτάξτε όμως τι λέει στο νεαρό Τιμόθεο, τι εύχεται και πώς κλείνει η δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεο. Η δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεο πώς κλείνει. Τι εύχεται στο νεαρό Τιμόθεο ο Παύλος. Τελευταίο εδάφιο, β' επιστολή προς Τιμόθεο. Ο δε Κύριος Ιησούς ή στο κείμενο να είναι μετά του πνεύματός σου. Γεια στάσου Παύλε, νεαρός είναι αυτός, ακόμα δεν έχει γίνει επίσκοπος και ακόμα είναι στο ξεκίνημα. Δεν θα μεσολαβήσει ο ιερέας Παύλε. Και τι έχει κατορθώσει ο εχθρός της ψυχής. Φέρνοντας τον διαχωρισμό κλήρου και λαού, ο φουκαράς ο λαός να νικέται από τον εχθρό, χρησιμοποιώντας ο σατανάς ανθρώπους του Θεού που ιδιοποιήθηκαν και έκαναν κατάχρηση του όρου και του τίτλου αντιπρόσωποι του Θεού επί της γης. Ένα λεπτό. Η μαρτυρία η γνήσια είναι του βαπτιστή. Δάσκαλε, λέει, εκείνος που βάπτιζες κάνει μαθητή και όλοι βαπτίζει και όλοι πάνε πίσω του. Ακριβώς λέει. Εκείνος πρέπει να αυξάνει. Εγώ να ερωτώ. Η υγιής ηγεσία, προσέξτε, είναι αυτή που σπρώχνει τους ανθρώπους μακριά από τον ηγέτη στον Ιησού Χριστό. Και όχι να έρθουν σε μένα για να πάνε στον Ιησού Χριστό. Όχι, λέει.
Τα 600 χρόνια της Εκκλησίας του Χατζιαγωνίου είναι πολύ ωραίο.
Ναι.
Μιλάει για την ιστορία
της Εκκλησίας. Ναι. Έτσι. Έτσι λοιπόν προσέξτε, γιατί είναι αρνητικά εντυπωσιακό. Ένα υπέροχο σκέλος παραλαμβάνω, πάρτε τον τόμο των πατέρων της Εκκλησίας που είναι Ιγνάτιος, Πολύκαρπος και Κλήρης. Και δοξάστε το Θεό για αυτά τα σκεύη του Κυρίου, ευλογημένα σκεύη. Όχι. Είναι οι πατέρες της Εκκλησίας αυτοί. Εντάξει, που δυστυχώς το δικό μας το φάσμα τους έδωσε μια και πήγανε, τους χάσαμε, τέλος πάντων. Όμως, μέσα σε αυτό τον πλούτο το πνευματικό, Πολύκαρπος Σμύρνης, Ιγνάτιος Αντιοχίας, πολύ καλωσμένης κλίμης Ρώμης. Λοιπόν, και Βαρνάβα επιστολή. Βαρνάβα επιστολή νομίζω. Αυτά τα τρία. Κλίμης Ρώμης. Και αυτό είναι μέσα. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Τέλος πάντων. Οι τρεις είναι σίγουρα πάντως. Λοιπόν, μέσα σε αυτόν τον πλούτο που αξίζει τον κόπο και, έχει γράψει, και είναι καθώς είμαστε στην Έφεσο, είναι εντυπωσιακό, έχει γράψει γράμματα στην Εκκλησία της Εφέσου αυτός, επιστολές, έτσι, ο Ιγνάτιος Αντιοχίας. Θα δείτε πώς ξεκινάει ο διαχωρισμός. Προσέξτε, δεν μιλάει για κλήρο και λαό, αλλά τι κάνει, χωρίζει την τριπλή έννοια ποίμανσης πρεσβυτέρου εξκοπής, ξεχωρίζει από τους πρεσβυτέρους και τους ποιμένες τον επίσκοπο, τον οποίο τον χαρακτηρίζει Θεό, εκπρόσωπο του Θεού, και τους άλλους δύο, πρεσβυτέρους και ποιμένες, σαν, πώς το λέει να δεις, σαν Αποστόλους Χριστού. Έτσι. Δηλαδή, οι πρεσβύτεροι και οι ποιμένες είναι οι Απόστολοι του Χριστού, ο Επίσκοπος είναι ο σαρκωμένος Θεός επί της γης για να οδηγήσει την Εκκλησία, κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Αρχιεπίσκοπος είναι, αυτός είναι. Εντάξει. Προσέξτε τώρα πάρα πολύ, γιατί πρέπει να είμαστε ισορροπημένοι. Είδαμε που κατέληξε αυτή η εκτροπή. Απ' την άλλη μεριά, το φάσμα το δικό μας πήγε στο άλλο άκρο. Και δεν υπάρχει σεβασμός, και δεν υπάρχει δέος, και δεν υπάρχει αναγνώριση, και ακούς χαρακτηρισμούς. Τι λέει αυτός? Ποιος αυτός? Ξέρεις ποιος είναι αυτός? Αυτόν που λες εσύ αυτός, ξέρεις ποιος τον έβαλε, εάν τον έβαλε πραγματικά? Εμείς πήγαμε στο άλλο άκρο. Και το Πνεύμα το Άγιο θέλει να φέρει ισορροπία.
Έτσι.
Εγώ τα εισακροδόνω. Δεν συμβαίνει. Εσύ μιλάς για σένα, γλυκιά μου η κοπέλα, κυρία. Εγώ σου μιλάω γενικά. Εσύ με το παίρνεις ατομικά. Καλά, εσύ που ζεις, δεν ζεις. Πού ζεις εσύ? Δεν βλέπεις τι γίνεται, πανελλαδικά.
Τα νερό είναι.
Δεν βλέπεις τι γίνεται. Υπάρχει σεβασμός. Όταν την φήμη και την αυτή του άλλου την έχει ισοπεδώσει ο λαός. Γιατί? Ο άλλος σε βλέπεις. Ήμουνα στην Αθήνα που ήμουνα πρόσφατα και έχω τις επαφές με τον Αρχιμανδρίτη. Καλώς, δεν θέλω να το κάνετε, απλά ούτε καν θέλω να το κάνετε. Απλά σας το αναφέρω για να δείτε το διαφορετικό τρόπο σκέψης. Μπαίνει μέσα ο άνθρωπος για να κάνει μια ώρα σαν για αυτή, γιατί σε πνευματικό κέντρο, κατάμεστη η αίθουσα του πνευματικού κέντρου, και με το που μπαίνει μέσα ο Αρχιμανδρίτης, αφήστε που ήταν όλοι εκεί, δεν υπήρχε περίπτωση. 8-8 ήταν όλοι εκεί. Είναι αδιανόητο να πάει 8 και 10 και 4. Ήταν όλοι εκεί, τον περίμεναν, και με το που μπαίνει μέσα με το ράσο, σηκώθηκαν όλοι. Ανέβηκε πάνω και μετά τους είπε καθίστε. Εντάξει. Σε εμάς είναι παραγνωριστήκαμε που λέτε. Επαναλαμβάνω, δεν το λέω για να ζητήσω τέτοια που ο Θεός να φυλάει.
Αλλά... Εκάστοτε ιεροκήρυκα.
Εντάξει. Λοιπόν, κλείνει. Όχι, δεν θα πούμε άλλο σε αυτό. Ποιο? Άσε τώρα. Ρώτα με εμένα αν το κάνει ή δεν το κάνει. Ρώτα εμένα αν το κάνει ή δεν το κάνει. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Προσέξτε. Έτσι λοιπόν οι Νικολαίτες έκαναν δύο πράγματα. Πρώτα, στο τέλειο έργο του Χριστού, στον εξυλασμό του Κυρίου, τετέλεσε, το έργο είναι τέλειο αδελφοί, δεν μπορεί να προσθέσει κανείς τίποτα, ούτε να αφαιρέσει. Έβαλαν πράγματα. Εντάλματα ανθρώπων, ανθρώπινα κατασκευάσματα. Και ο αγώνας του Παύλου ήταν από πολύ νωρίς σε αυτό το σημείο. Εντάξει. Αποχωρήστε, λέει, από του Χριστού όσοι δικαιώνεστε δια του νόμου. Εξεπέσατε τι πράγμα? Της χάριτος. Απ' την άλλη μεριά συστάθηκε ένας κληρικισμός ο οποίος, προσέξτε που έφτασε να έχουμε σε τοπικές εκκλησίες, δεν μιλάω για το φάσμα το δικό μας, μιλάω για την επικρατούσα θρησκεία στην πατρίδα μας και τον καθολικισμό, κυρίως όμως εμάς, από λανθασμένη αντίληψη, να έχουμε στον ναό, προσέξτε, Άγια Αγίων, όπου εκεί θα μπαίνει μόνο ο ιερέας. Ενώ το καταπέτασμα σκίζεται, οι άνθρωποι χτίζουν ναούς με Άγια Αγίων, όπου δεν μπορεί να μπει ο λατρευτής του Θεού. Ενώ ο Λόγος του Θεού λέει με παρησία να μπούμε Και επειδή σκίστηκε το τέτοιο, δεν υπάρχουν Άγια και Άγια Αγίων, αλλά έγινε ένα πράγμα, έγινε στα Άγια. Επικοινωνούμε. Σκίζεται το καταπέτασμα, δηλαδή δεν υπάρχουν Άγια και Άγια Αγίων, γίνεται ένα πράγμα. Εισερχόμενε ή στα Άγια. Οι άνθρωποι χτίζουν ναούς με Άγια Αγίων και διατηρούν ένα σημαντικό μέρος από το τελετουργικό της Παλιάς Διαθήκης. Η ιεροσύνη, τα ράσα που επάνω, όλα αυτά. Εντάξει, λοιπόν.
Συγγνώμη, την Αγία Γραφή πριν μερικά χρόνια δεν την επέτρεπαν στον απλό λαό να την διαβάσει. Μόνο ο παπάς.
Ναι, αυτό ήταν μεσαιωνικό κατάλοιπο.
Έδινα πριν μερικά χρόνια παπάς.
Μεσαιωνικό κατάλοιπο.
Δεν είσαι άξια να το διαβάσει.
Ακριβώς. Ακριβώς. Η δε καθολική εκκλησία μόνο στα λατινικά. Άντε τώρα εσύ να μάθεις λατινικά και να διαβάσεις το λόγο του Θεού. Μετά από αιώνες τόλμησε η Καθολική Εκκλησία να προσπεράσει το φράγμα της λατινικής γλώσσας ώστε ο λόγος του Θεού να ανοιχτεί στο λαό. Έτσι. Λοιπόν, οι Νικολαίτες. Και πάμε τώρα στο 7 που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αφού έχει ελέγξει, αφού έχει αναγνωρίσει, αφού έχει βάλει επένους, εντάξει, αφού έχει ελέγξει, αφού προειδοποιεί, αφού ξανά αναγνωρίζει και επαινεί, τώρα δίνει την πρώτη, προσέξτε, από τις 7 μεγάλες και θαυμαστές υποσχέσεις. Και κοιτάξτε, ο έχων τι πράγμα.
Όταν.
Ους. Εσείς βλέπετε τις μεταφράσεις, εγώ θα σας λέω πώς είναι στο κείμενο. Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θα σας πω μετά τη διαφορά. Ο έχων ους αυτή εδώ ακουσάτο τι το πνεύμα λέγει τις εκκλησίες. Σταματάμε εδώ. Κοιτάξτε πώς τελειώνει το γράμμα σε σχέση με πώς αρχίζει. Κοιτάξτε πώς αρχίζει το ιστορία. Ο τάδε λέγει ο κρατών τους 7 αστέρας στην τη δεξιά αυτού κλπ. Δηλαδή όταν ξεκινάει το γράμμα είναι άμεσα ο αναστημένος Κύριος Ιησούς Χριστός, απευθύνοντας το γράμμα σε συγκεκριμένη ιστορικά κυριολεκτική εκκλησία που εδρεύει στην Έφεσο. Τελειώνοντας το γράμμα, ποιος μιλάει τώρα, τι λέει, το πνεύμα. Όχι σε μία εκκλησία τώρα κυριολεκτική ιστορικά, στις εκκλησίες. Αυτός ο όρος καλύπτει διαχρονικά κάθε εποχή και κάθε τοπική εκκλησία του Κυρίου. Προσέξτε. Πώς είναι δυνατόν το πνεύμα σε ένα γράμμα που υπόθηκε 2000 χρόνια πριν να μιλάει σε μένα και σε σένα σήμερα. Πώς γίνεται αυτό. Να γιατί λέει το πνεύμα. Ξανά πάλι. Ως προς τους άμεσους παραλήπτες ή ως προς τους άμεσα παραλήπτες ο αναστημένος Κύριος δίνει ένα γράμμα. Αλλά διαχρονικά, 2000 χρόνια μετά, σήμερα εγώ και εσύ, η σημερινή Εκκλησία του Χριστού, όπως εκφράζεται με διάφορες τοπικές εκκλησίες, πανελλαδικά, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια, πώς θα ακούσει τι λέει. Για να ακούσω σήμερα τι λέει ο αναστημένος Κύριος, πρέπει ο Κύριος να μου μιλήσει, προσέξτε, ως το πνεύμα που ζωοποιεί και πού έχει έρθει το πνεύμα που ζωοποιεί. Στο δικό μας το πνεύμα. Δεν φτάνει αδελφοί το πνεύμα το ζωοποιούν ο αναστημένος Χριστός δια του Αγίου Πνεύματος να έχει έρθει στο δικό μου και στο δικό σου το πνεύμα. Δεν φτάνει αυτό. Τι χρειάζεται. Ένα πνευματικό αυτή που θα ακούει. Εντάξει. Για πάμε Ισαΐας, θέλω να το δείτε από μέσα. Ισαΐας κεφάλαιο 50, εδάφια 4 και 5. Ισαΐας εδάφιο 50, εδάφια 4, κεφάλαιο 50, εδάφια 4 και 5. Αυτή η προφητική γραφή, ενώ δίνεται, προσέξτε, άμεσος παραλήπτης είναι ο προφήτης Ισαΐας, την ίδια ώρα αναφέρεται στον Μεσσία και μέσα στον Μεσσία σε όλο το σύνολο των λυτρωμένων. Ισαΐας 50, νη, 4 και 5. Γράφει ο Ισαΐας άμεσα για τον εαυτό του Ξέρουμε με το πνεύμα όλης της Γραφής ότι ισχύει κυρίως για τον Ιησού Χριστό και επειδή είμαστε ένα πνεύμα μαζί του, ισχύει και για την Εκκλησία. Κύριος ο Θεός έδωκε σε με γλώσσα πεπαιδευμένο για να εξέβρω πώς να λαλήσω λόγο εν καιρό προς τον βεβαρημένο. Προσέξτε, για να έχεις γλώσσα πεπαιδευμένο και για να γνωρίζεις πώς να λαλήσεις λόγο εν καιρό, κάτι άλλο γίνεται. Κάτι άλλο κάνει ο Κύριος. Εγείρη από πρωί εις πρωί. Εγείρη τι πράγμα. Το οτίον μου για να ακούω ως πεπαιδευμένη. Πέντε. Κύριος ο Θεός ίνιξε τι πράγμα. Οτίον εν εμή. Προσέξτε κάτι. Στη φυσική ζωή, ανάμεσα στην όραση και στην ακοή, στη φυσική ζωή, ποιο είναι πιο σημαντικό. Αν σου έλεγαν θα μείνεις ανάπηρος και διάλεξε ανάμεσα σε όραση και σε ακοή, τι θα διάλεγες. Στη φυσική ζωή.
Όραση.
Να έχεις την όραση, δεν είναι. Το αντίθετο συμβαίνει με την πνευματική ζωή. Στην πνευματική ζωή είναι πιο σημαντική η ακοή από την όραση. Γιατί η ακοή δείχνει εγκύτη. Ο Κύριος ψιθυρίζει, αδελφοί. Και πρέπει να είμαι κοντά για να ψιθυρίζω. Δεν μπορώ να είμαι από εδώ και να ψιθυρίζω. Τι ψιθυρίζω. Για μαμά είμαι εδώ, θα φωνάζω. Και έχει έρθει τόσο κοντά.
Δεν ακούει τίποτα.
Δεν ακούει. Και είπα 2-3 φορές το όνομά του. Εντάξει, λοιπόν. Αυτό που δεν έχει η Εκκλησία σήμερα, προσέξτε, και στα σεμινάρια, το έλεγα στα παιδιά, με κοίταζαν περίεργα. Λέω το σεμινάριο, το βιβλικό σχολείο, έχει μάθημα ομιλητικής. Δυστυχώς, δεν έχει μάθημα ακουστικής. Η Εκκλησία σήμερα δεν έχει λόγο, γιατί δεν έχει αυτή. Και δεν μπορείς να μιλάς αν δεν έχεις ακούσει. Για να ακούσεις τώρα, ο Κύριος πρέπει να σου ανοίξει μέσα στην καρδιά αυτή πνευματικό. Και για να γίνει αυτό πρέπει να ταπεινωθείς. Όλη σου η σοφία στα δικά του τα πόδια. Όλη σου η σύνεση στα δικά του τα πόδια. Κύριε, δεν ξέρω αν δεν μου αποκαλύψεις. Δεν γνωρίζω, δεν έχω αν δεν μου δώσεις. Έτσι. Αυτός λοιπόν ο έχων ους, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα. Για πάτε στο βιβλίο του Ιώβ 33, θυμάμαι καλά, Ιώβ 33. Θα το βρούμε τώρα. Ναι, Ιώβ 33, κοιτάξτε. Εδάφιο 14, 15 και 16. Κοιτάξτε. Ιώβ 33, εδάφια 14, 15, 16. Διότι ο Θεός λαλεί, άπαξ και δεις. Αλλά τι γίνεται. Αλλά ο άνθρωπος
δεν προσέχει.
Ξέρεις γιατί δεν προσέχει. Γιατί δεν έχει αναπτύξει πνευματικό αυτή. Προχωράμε. Εν ενυπνίω, εν οράση νυχτερινή, ότε βαθύς ύπνος πίπτει επί τους ανθρώπους, ότε υπνό του είναι επί της κλίνης, τότε κάτι κάνει. Ανοίγει τα ότα των ανθρώπων και επισφραγίζει την προς αυτούς νουθεσία. Αυτή την διαδικασία θα την κάνει. Αλλά θα τη ζητήσεις, Κύριε. Έτσι έζησε ο γιος του. Μόσαστε. Λέω, όταν έκρινε, η κρίση εμείς είναι δικιά. Καθώς, μάται κανείς. Καθώς, πώς κρίνω, είπε ο Κύριος. Καθώς. Όχι. Ήταν δίκαιη η κρίση, αλλά πώς. Καθώς, ακούω, κρίνω. Και η κρίση σε εμείς δικαία έστει. Καθώς, ακούω, κρίνω. Όχι καθώς ακούω, τι λέει ο ένας και ο άλλος.
Ναι.
Καθώς ακούω, κρίνω. Όσον αφορά το μήνυμά του, αυτή η διδαχή δεν είναι δική μου. Τίνος είναι, Κύριε, του πέμψαντός μου. Αυτός που με έστειλε, μου έδειξε τι να είπω, τι να λαλήσω. Να γιατί, πώς ξεκινάνε οι μακαρισμοί. Μακάρι. Ποιοι. Οι φτωχοί το πνεύμα. Έχουμε πει σε άλλο μάθημα. Ε? Και το λέμε πολλές φορές. Ποιος ήταν ο μεγαλύτερος φτωχός του πνεύμα? Ιησούς Χριστός. Δεν δύναται ο Υιός να πράττει ουδέν αφ' εαυτού, εάν δεν βλέπει τον Πατέρα πράττοντα ούτω. Μα αν ζήσω έτσι, η σάρκα είναι ουδέν, ακριβώς. Και η σάρκα δεν θέλει να είναι τίποτα. Λέγαμε πέρσι, το λέμε και φέτος, προσέξτε, ο Θεός, γράψτε το άλλη μια φορά, η επανάληψη μάνα της μάθησης. Αν το πιάσετε αυτό, θα φέρει επανάσταση στην πνευματική σας ζωή. Ο Θεός δεν μισεί. Δεν μισεί. Μόνο το κακό της σάρκας ο Θεός κόμμα. Ο Θεός μισεί και το όποιο συσσαγωγικά καλό της σάρκας. Κύριε, μη γέννητο είσαι αυτόν, γεννού ήλαιος είσαι αυτόν, Κύριε. Τι καλό που ήταν αυτό, ε! Τι ωραίο που ήταν αυτό. Και η απάντηση, είπα γιο πίσω μου, σατανά. Δεν έκατσε ο Κύριος να πει, πώς με λυπάται αυτός ο Πέτρος. Τι καλή ψυχούλα που έχει αυτός ο Πέτρος. Πώς λυπάται που θα πάω να πεθάνω στο Σταυρό, ε! Είπα γιο πίσω μου, σατανά. Αυτό που κάνεις για το Θεό, που για σένα είναι καλό. Ερώτηση. Μάλλον πριν πούμε την ερώτηση, θυμίσου ότι το δέντρο της γνώσης από το οποίο έφαγαν δεν ήτανε μόνο του κακού. Ήτανε και του καλού. Ο Θεός μισεί τόσο το κακό της σάρκας μου, όσο και το καλό της σάρκας μου. Πολλές φορές το εμπόδιο το μεγάλο στο έργο του Θεού είναι το εισαγωγικά καλό. Η ερώτηση τώρα, αυτό που σου φαίνεται καλό και μεγάλο και γενναίο και τρανό και τι προϊόν είναι? Ήρθε από αυτόν που είναι στο θρόνο δια του Αγίου Πνεύματος ή βγήκε από το ψυχικό επίπεδο? Το σκέφτηκα, το δούλεψα, μου αρέσει, θα το κάνω. Και μετά, Κύριε, ευλόγησε εσύ. Δεν γίνεται έτσι. Ο Νόε, ειδοποιητής Θεό, δεν έκανε κυβωτό. Δεν ξύπνησε ο Νόε ένα πρωί και είπε, ρε παιδί μου, τι θα κάνουμε τώρα, δεν κάνουμε ένα καράβι στο βουνό? Ωραία ιδέα. Να το θέλουμε σε μια επιτροπή διορίου στο τραπέζι, να έχουμε επιχειρήματα υπέρ και κατά, αν τα υπέρ είναι πιο πολλά, να γίνει. Αν είναι να καταψηφιστεί και να μην προχωρήσει. Ποιος του να δει. Ωραία, παιδί μου, πώς θα πέσουν τα τείχη της Ιεριχώ, ε? Δεν κάνουμε μια τσάρκα εκεί, γύρω-γύρω, με 7 μέρες και τελευταία μέρα 7 φορές κύκλους. Ούτε μπορούσε να το σκεφτεί αυτό. Να γιατί ο Παύλος λέει εμείς, προσέξτε τη φράση, μωρή. Τι σημαίνει μωρή? Ανόητη δια των Χριστών. Έτσι. Τότε το έργο είναι έργο πίστης. Αν έχει βγει από μένα, δεν είναι έργο πίστης. Αν έχει βγει από αυτόν που είναι στο θρόνο, είναι έργο πίστης, γιατί εγώ τελειώνω. Εντάξει, λοιπόν. Χρειάζεται λοιπόν να μας δώσει ο Θεός να ανοίξει στο είναι μας, στην ύπαρξή μας, ένα πνευματικό αυτή. Και εδώ σημειώστε, είναι off the record, αλλά. Και μια πνευματική μήτρα. Εντάξει. Που θα συλλάβει πρώτα για να κυοφορήσει τα πράγματα που ο θρόνος του Θεού θέλει να γεννηθούν και όχι τα πράγματα που η ψυχή σου και η ψυχή μου θέλουμε να γεννηθούν. Άλλο τόνα, άλλο τ' άλλο. Εντάξει. Κύριε, τώρα πώς θα έχω σύλληψη πνευματική? Πάλι, ο κολλόμενος στο Κυρίο. Όταν γίνεσαι ένα, θα έχεις γεννητούρια, δεν υπάρχει περίπτωση. Και πριν έχεις γεννητούρια θα έχεις συλλήψεις. Ένα πνεύμα, Κύριε, τι θες να κάνω τώρα? Τώρα που είμαστε ένα πνεύμα οι δυο μας, Δώσ' μου χάρη να συλλάβω τα πράγματα που θες να κυοφορήσω για να γεννηθούν στη γενιά μου. Αυτό ξέρεις τι απαιτεί. Ταπείνωση. Εξάρτηση. Χρόνο με το Θεό. Υπομονή. Και η σάρκα μου και η σάρκα σου δεν είναι διάθεση ούτε για ταπείνωση, ούτε για εξάρτηση, ούτε για υπομονή, ούτε για τίποτα. Άιντε, θυμάμαι την εποχή που έπαιρνα τα φυλάδια, σαν τρελός έτρεχα και είχα τύπησα, δεν τα μοίραζα όλα. Και μετά να τα βλέπεις, να τα μοιράζεις εδώ και να τα βλέπεις 20 μέτρα, 30 πιο πέρα, πεταμένα στις λάσπες, τσαλακωμένα, μέσα στη βρωμιά, να τα πατάει, να τα σκίζει. Και εγώ νόμιζα ότι έκανα το έργο του Θεού. Ποιο έργο του Θεού έκανα? Το έργο του Γιώργου έκανα. Γράψτε σημειώσεις. Ένα πράγμα είναι να εργάζομαι. Ένα πράγμα είναι να εργάζομαι για το Θεό. Ένα πράγμα είναι να εργάζομαι για το Θεό. Και άλλο πράγμα είναι να εργάζομαι με το Θεό. Τώρα. Και τι θα κάνω, θα ρωτήσει κάποιος, ιδιαίτερα αυτοί που είναι φρέσκοι στην πίστη και έχουν ζήλο. Και τι θα κάνω μέχρι ότου μάθω να ξεχωρίζω? Πάρα πολύ ωραία. Άσκησε τον ζήλο σου, ελευθέρωνε τον ζήλο σου, μέχρι να μάθεις, δεν θα μείνεις αδρανής, ελευθέρωνε τον ζήλο σου σκεπτόμενος και βλέποντας τις άμεσες ανάγκες. Ξανά πάλι. Ελευθέρωνε τον ζήλο σου σκεπτόμενος και βλέποντας τις άμεσες ανάγκες. Έτσι ξεκινά. Δεν θα μείνεις ποτέ αδρανής. Και στην πορεία θα ταπεινώνεσαι. Θα εξαρτάσαι. Θα συμβουλεύεσαι. Και όταν απογοητευτείς από το ζήλο σου και τελειώσει η σάρκα σου, θα μάθεις να περιμένεις. Δεν μου λέτε, ο προφήτης Ηλίας ήταν χρησμένος προφήτης? Ήταν ή δεν ήταν? Πάει στα Σαρεπτά της Σιδώνας και λέει ο λόγος του Θεού. Και μετά πολλάς ημέρας, έχετε υπολογίσει πόσο ήταν το διάστημα αυτό?
40.
Ποια 40 μέρες? 40 μέρες δεν είναι πολλές μέρες. Ένας μήνας και κάτι ψηλά είναι. 3 χρόνια. 3,5 χρόνια. 3,5 χρόνια. Ήταν προφήτης. Ρωτάω εγώ, πού προφήτευε? Πού προφήτευε? Πουθενά. Ξέρουμε όμως τι έκανε. Πουθενά δεν προφήτευε. Καθόταν με τη χείρα εκεί. Ξέρουμε όμως τι έκανε. Ξέρουμε όμως τι έκανε. Ζη Κύριος έμπροσαν του οποίου... Θέλετε να το δούμε αυτό? Πάμε πράξεις. Στη Γενή Διαθήκη να δούμε. Πράξεις 13. Θα το δούμε αυτό. Πράξεις 13. Η πρώτη σου διακονία, εδώ είναι, πράξεις 13, αν αγαπάς τον Θεό. Πράξεις 13, στο εδάφιο 1 μας λέει ποια ομάδα ήταν εκεί, και στο 2, προσέξτε, σε χρόνο διάρκειας τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Έχει κανείς, κάτσε να το βρω και στο κείμενο. Το 2, πράξεις 13:2. Τώρα θέλω να το δω στο κείμενο, μισό λεπτό. Πάρα πολύ ωραία. Τι λένε οι μεταφράσεις το 2? Υπηρέτουν. Άλλη μετάφραση, καινούργια, πώς το λέει? Πώς? Έτσι λέει η καινούργια μετάφραση.
Πώς το λέει?
Η δική σου μετάφραση είναι αυτή. Τι λέει η καινούργια μετάφραση? Έτσι λέει. Ναι, το πλησιάζει εν μέρη. Ξέρετε πώς είναι στο κείμενο? Προσέξτε. Λειτουργούντων δε αυτόν το Κυρίο και ανιστευόντων. Ποιος μίλησε μετά? Το Άγιο Πνεύμα. Ήρθε ο γνήσιος προφητικός λόγος. Αλλά αυτοί οι προφήτες, γιατί ήταν και προφήτες εκεί και δάσκαλοι. Ήταν λέει προφήτες και δάσκαλοι. Ήταν υπαρχούς η εκκλησία στην Αντιόχεια, προφήτα και διδάσκαλοι. Τι κάνανε αυτοί? Προσέξτε. Προτού διδάξουν και προτού προφητέψουν στις εκκλησίες και στις συναθρήσεις, να που προφήτευαν. Προφητεύεις κάθε μέρα εκεί? Λειτουργείς κάθε μέρα εκεί? του λες αγαπούλες πνευματικές. Yes. Του ανοίγεις την καρδιά σου. Γεμίζεις από αυτόν. Τότε, αν σου ανοίξει πνευματικό αυτή, θα έχεις λόγους. Η Εκκλησία σήμερα θέλει να λαλήσει χωρίς να έχει ακούσει. Δεν γίνεται. Θα ακούς για να μπορείς να μιλάς. Έτσι, πάμε στην Αποκάλυψη τώρα. Λοιπόν. Ο έχων λοιπόν ους, ακουσάτο, τι το Πνεύμα λέγει τις Εκκλησίες. Και τώρα, η μεγάλη υπόσχεση, προσέξτε τώρα. Σε κάθε ένα από τα 7 αυτά θαυμαστά γράμματα, θέλω αυτό να το ξεκαθαρίσετε, είναι πολύ σημαντικό. Η κάθε υπόσχεση που δίδεται, τι δεν είναι. Πρέπει να ξέρετε τι δεν είναι, για να μην μπείτε σε δεσμά και σε ενοχές. Τι, με κεφαλαίο δέλτα, τι δεν είναι, τι δεν αφορά. Όλες αυτές οι 7 μεγάλες θαυμαστές υποσχέσεις δεν αφορούν, προσέξτε, την αιώνια ζωή σας. Ξανά πάλι. Δεν αφορούν την αιώνια ζωή σας. Γιατί αν αφορούσαν την αιώνια ζωή σας, η χάρη γίνεται ρού. Στον Νικόδα, και αυτόν που δεν νικά, στο πύρτο εξώτερο, όχι. Αλλά υπάρχει μια διάκριση, προσέξτε πάρα πολύ, SOS, όχι στο τετράγωνο, στον κύβο. Υπάρχει διάκριση ανάμεσα. Τι λέμε εδώ? Αιώνια ζωή, η οποία είναι πάντοτε, τι είναι, πάνω στη βάση της, okay. Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνια. Τι είχε γράψει ο Κύριος 50 χρόνια πριν, περίπου, λιγότερο από 50, στην ίδια εκκλησία, κεφάλαιο 2:8, πώς είστε σε σωσμένοι, κατά χάρη. Είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως. Εδώ όσοι με μετάνοια και πίστη επικαλούνται τον Κύριο σώζονται και η σωτηρία είναι δώρο πάνω στη βάση της χάρης. Η δεύτερη διάσταση. Εδώ έχουμε, δεν έχουμε δώρο, τι έχουμε. Πάνω σε έδαφος. Για δέστε το. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θυμόσαστε ο ληστής στο σταυρό, τι λέει στον Κύριο. Μνήστητή μου, Κύριε, όταν έρθεις πού? Στη βασιλεία σου. Προσέξτε. Πού να έρθεις όταν έρθεις στην βασιλεία σου. Ο Κύριος όμως απαντώντας, δεν του λέει θα είσαι σήμερα μαζί μου στη βασιλεία μου. Πού θα είσαι σήμερα μαζί μου? Στον
παράδεισο.
Γιατί στον παράδεισο και όχι στη βασιλεία? Δεν μπορεί ο ληστής να είναι στη βασιλεία. Γιατί? Προσέξτε, δεν μιλάω. Προσέξτε, μην παρεξηγηθούμε. Δεν λέω ότι ο ληστής δεν θα είναι στην Άνω Ιερουσαλήμ και δεν θα είναι μέτοχος της ατέλειωτης αιώνιας ζωής. Θα είναι. Πού δεν θα είναι ο ληστής? Στη βασιλεία του Κυρίου, στα 1000 χρόνια εδώ στη γη, πριν φτάσουμε στην Άνω Ιερουσαλήμ. Ποιοι θα είναι στη βασιλεία τη χιλιετή εδώ? Οι νικόντες. Έχεις αναρωτηθεί με ποια στρατεύματα ο Κύριος θα νικήσει στη μάχη του Αρμαγεδόνα από τον Αντίχριστο και τις δυνάμεις του? Έχει σκεφτεί? Με ποια στρατεύματα? Με ποιους? Ποιους Αγίους? Τους νικόντες. Ποιοι είναι οι νικόντες? Τα άτομα. Δεν δώσε ραθιά σου βούλη και όλοι. Τα άτομα που αποφάσισαν, αφού πήραν τη ζωή την αιώνια ως δώρο, να ζήσουν την επί του όρους ομιλία. Να θυμηθούμε κομμάτια από την επιτόρη σου ομιλία. Ευλογείτε αυτούς που σας καταρούν. Μα δεν θέλω να με καταρούνε. Ξέχασέ το, δεν είσαι για τη βασιλεία. Θα σε καταρούν. Γιατί? Για να μάθεις να τους ευλογείς. Ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν. Μα εγώ θέλω να μ' αγαπούνε όλοι. Ξέχασέ το, δεν είσαι για τη βασιλεία. Αιώνια ζωή θα έχεις. Στην Άνω Ιερουσαλήμ θα είσαι. Στη βασιλεία του Κυρίου δεν θα είσαι. Να γιατί. Εάν υπομένουμε, θέλουμε και συμβασιλεύσει. Εάν τον αρνηθούμε με την έννοια δεν θέλω να γίνω Νίκο, είναι πολύ, πολύ μεγάλο το κόστος Κύριε, δεν θέλω να μπω σε αυτή την, εντάξει, εκείνος μένει πιστός, να αρνηθεί αυτόν δεν δύναται, όμως δεν θα βασιλέψεις μαζί του.
Δηλαδή συγγνώμη, δεν θα λόγει πιστή στη βασιλεία σας?
Όχι.
Δεν μας έχει πει κανείς και δεν τα ξέρει.
Τι να κάνω.
Γι' αυτό θέλω να μας τα πείτε όλα.
Εντάξει, υπάρχει σύγχυση.
Όχι, δεν λέει αυτό.
Υπάρχει.
Λέει αν τον αναπιστήσω με εκείνος πιστός μένει.
Αναπιστήσω, ναι, ναι, έκανα λάθος, σωστά. Αναπιστήσω με εκείνος μένει πιστός. Ναι, αναπιστήσεις εδώ, στον εικόνα. Δεν πιστεύουν όλοι. Ο άλλος σου λέει, μόλις λιγάκι πατήσεις τον κάλο, στάσου. Ερώτηση, θες να μοιάσεις τον πατέρα σου τον ουράνιο? Μη βιάζεσαι να πεις αμήν. Ξέρεις τι κάνει ο πατέρας ο ουράνιος? Ανατέλει τον ήλιο επί δικαίους και αγαθούς και βρέχει, μάλλον επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Λοιπόν, εσύ τι θες να του μοιάζεις, εξακολουθείς να θες να του μοιάσεις. Τι ζητάει λοιπόν για να γίνετε ή του πατρός σας εν της ουρανής που κάνει αυτό το πράγμα με τον ήλιο και με την βροχή? Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Μα εγώ δεν θέλω να έχω εχθρούς, εγώ θέλω να μ' αγαπάνε όλοι. Ξέχασέ το, δεν κάνεις για τη βασιλεία. Αιώνια ζωή θα έχεις. Στην Άνω Ιερουσαλήμ, στη Νέα Ιερουσαλήμ θα είσαι. Στη βασιλεία με τον γιο μου δεν θα είσαι, λέει ο πατέρας. Εντάξει. Και προσεύχεστε για αυτούς που σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν. Εντάξει. Η αιώνια ζωή είναι δώρο.
Αγαπάτε τους εχθρούς σας και το δεύτερο.
Το αγαπάτε στην εχθρούς είναι το γενικό. Και μετά έχει τρία. Ευλογείτε αυτούς που σας καταρώνται. Και προσέξτε, όλα είναι σε διάρκεια. Δεν λέει ευλογείτε αυτούς που σας καταράστηκαν. Καταρώνται συνέχεια. Θα σε καταράτε συνέχεια για να μάθεις να τον ευλογείς. Θα σε μισεί συνέχεια για να μάθεις να τον ευεργετείς. Και θα σε βλάπτει συνέχεια για να μάθεις να προσεύχεσαι υπέρ του. Θυμόσαστε πότε ο Κύριος έστρεψε την αιχμαλωσία του Ιώβ? Πότε την έστρεψε? Όταν ο Ιώβ προσευχήθηκε υπέρ των. Τι φίλοι ήταν αυτοί? Πώς τους ονόμασε ο ίδιος? Άθλοι παρηγορητές είστε εσείς. Προσευχήθηκε όμως υπέρ τους. Επαναλαμβάνω, η αιώνια ζωή είναι δώρο. Ο ληστής θα είναι στην Άνω Ιερουσαλήμ. Πού δεν θα είναι ο ληστής? Και ο Κύριος του τόπε. Στη βασιλεία του. Γιατί? Δεν πρόλαβε να κάνει κανένα έργο για τον Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος ήταν σίγουρος ότι θα έπαιρνε το βραβείο? Και ναι και όχι. Και ναι και όχι. Και ναι και όχι. Και ναι και όχι. Προσέξτε. Μην γράψετε στις σημειώσεις. Πρέπει να διακρίνω. Δόξα στον Κύριο για τον λόγο του. Πρέπει να διακρίνω ανάμεσα στην αιώνια ζωή που είναι δώρο και στην υπόθεση της βασιλείας του Κυρίου
που είναι δώρο,
που είναι δώρο και στην υπόθεση της βασιλείας του Κυρίου, προσέξτε, και στην υπόθεση της βασιλείας του Κυρίου που έχει αμοιβές. Αμοιβές. Ξανταμείβω. Σου κάνω. Γι' αυτό που έκανε, σου δίνω μισθό.
Αμοιβές.
Που έχει αμοιβές και στηρίζεται σε έργα. Εντάξει. Ποιοι θα κληρονομήσουν τη γη? Όλοι οι πιστοί, λέει στους μακαρισμούς. Όχι όλοι οι πιστοί. Προσέξτε. Όλοι οι πιστοί θα είναι στην Άνω Ιερουσαλήμ. Αλλά όλοι οι πιστοί δεν θα κληρονομήσουν τη γη. Ποιοι συγκεκριμένα είπε θα κληρονομήσουν τη γη? Το ξεχάσατε.
Είναι η γητέρα.
Συγκεκριμένα. Η πραής. Άμα μια ζωή ανάβεις εδώ κάτω. Αν μια ζωή ανάβεις εδώ κάτω. Αν σε πάρει ο Κύριος αναμένο μια ζωή. Δεν θα είσαι μαζί του στη βασιλεία. Ξέχασε. Να γιατί μιλάει να μην εσχυνθούμε. Το λέει σε πιστούς. Ξέρεις ποια θα είναι η εσχήνη. Ξέρεις ποια θα είναι η εσχήνη. Το λέω να το ακούσω εγώ, αδελφή, πρώτα. Γιατί εγώ θα φάω πιο πολύ ξύλο από ό,τι εσείς. Η εσχήνη μου θα είναι ο Κύριος να βασιλεύει και εγώ που μια ζωή ήμουν εργάτης του εδώ κάτω απλά να είμαι στον παράδεισο και να περιμένω τα 1000 χρόνια για να βρεθώ στην Άνω Ιερουσαλήμ. Όχι, δεν σε χρειάζομαι Γιώργο για τη βασιλεία μου. Κάτσε στην άκρη. Άλλους χρειάζομαι.
Η ισχύνη μου θα είναι να μην...
Να μην πάρω μέρος, να μην βασιλέψω μαζί με τον Κύριό μου.
Πάνω στον ουρανό δεν θα υπάρχει.
Πού?
Πάνω στη βασιλεία.
Ναι.
Την ουράνια.
Μην μπερδεύεις. Βασιλεία Θεού με αιώνια ζωή.
Με αιώνια ζωή.
Ναι. Αιώνια ζωή τι?
Θα υπάρχει κάποια διάκριση με αυτούς τους αδελφούς, τους ανθρώπους που μαρτύρουν.
Δεν ξέρω. Που θα μας βάλει ο Κύριος. Αστήρ, ναι, αστήρ αστέρος διαφέρει κατά τη λάψη. Δική του δουλειά που θα μας βάλει. Αλλά το θέμα είναι να μην μπερδέψω, γιατί η Εκκλησία σήμερα, τα μπερδεύοντας αυτά τα δυο, μπερδεύει τη χάρη επάνω στην οποία είναι το δώρο που είναι αιώνια ζωή, με τις αμοιβές του Κυρίου που είναι προϊόν έργο. Τα έργα έχουν θέση σε σχέση με τη βασιλεία. Να σας το πω αλλιώς, έτσι. Ο μη πιστός, γράψτε σημείο σας. Ο μη πιστός, για να μην τον πούμε άπιστο τον καημένο, ο μη πιστός ή ο μη σωσμένος, εντάξει, προσέξτε, χρειάζεται το δώρο ίσον αιώνια ζωή, το δώρο ίσον αιώνια ζωή δια της πίστεως. Εντάξει. Οκ. Okay. Ο μη πιστός, αυτός που δεν είναι σωσμένος, χρειάζεται το δώρο που είναι αιώνια ζωή δια της πίστεως. Τελεία. Ο πιστός τώρα χρειάζεται την αμοιβή του Κυρίου, παύλα το βραβείο του Κυρίου, πάνω σε βάση έργων για τον Κύριο.
Ναι.
Πάνω στη βάση έργων για τον Κύριο.
Στον δες λίγο ξανά να έχει ολοκληρωμένο. Ο πιστός χρειάζεται την αμοιβή του Κυρίου.
Πάνω στη βάση των έργων. Πάνω στη βάση έργων καλύτερο, όχι των έργων, έργων. Εντάξει. Ναι, Όλγα.
Βεβαίως.
Έτσι, γι' αυτό έχουμε στο τρίτο κεφάλαιο της Πρώτης προς Κορινθίους σωζωμένους διαπηρώς. Τι είναι αυτό, ξέρετε τι είναι αυτό. Αυτοί δεν είναι άτομα χωρίς έργα. Αυτοί είναι άτομα με πολλά έργα. Αλλά, όχι, δεν έχει καμία σχέση. Τι έργα όμως είναι αυτά. Δεν ξεκίνησαν από το θρόνο του Θεού. Και αποδείχτηκαν άχυρο, ξύλα, καλάμι. Και το μόνο που κατόρθωσαν, τίποτα. Αυτή είναι η ντροπή τους την ημέρα εκείνη. Για φαντάσου, ήδη διακονώ πόσα χρόνια τώρα. 15 εδώ, 1,5 καρδίδα, 16, και βάλε κάτι ενδιάμεσα, πες 18 χρόνια. Αν ζήσω, εγώ το ξέρει πόσο, πες, ας πούμε, ξέρω εγώ, 30 χρόνια, ας πούμε. Ύστερα από 30 χρόνια διακονίας, να σταθώ στην παρουσία εκείνη. Καταρχάς, δεύτερη διάκριση. Η μη πιστή, γράψτε. Η μη πιστή, και κλείνουμε με αυτό. Και θα το ολοκληρώσουμε την ερχόμενη Δευτέρα. Η μη πιστή, όλοι, υπογραμμίστε το όλοι, θα εμφανιστούν μπροστά στον μεγάλο λευκό θρόνο, μπροστά στον μεγάλο λευκό θρόνο, προσέξτε, για καταδίκη. Όλοι για καταδίκη. μπροστά στον μεγάλο λευκό θρόνο για καταδίκη. Οι μη πιστοί, έτσι. Αντίθετα τώρα. Οι πιστοί, παύλα, οι λυτρωμένοι του Κυρίου, οι πιστοί του Κυρίου, οι πιστοί του Κυρίου θα σταθούν όχι στο μεγάλο λευκό θρόνο τώρα. Αυτή. Πού?
Στο βήμα.
Στο βήμα του Χριστού. Γιατί? Γιατί? Για ανταμοιβή. Προσέξτε τι ανταμοιβή. Όχι μόνο καλών. Για να φοβηθούμε λίγο, γιατί πρέπει να φοβηθεί. Και κακών. Μα θα υπάρξει τιμωρία στο βήμα του Χριστού? Βεβαίως θα υπάρξει. Θα δεχτώ και θα δεχτείς την όποια τιμωρία, πρόσεξε. Και αμέσως μετά αλληλούια. Ξέρεις τι θα κάνει? Ξέρεις τι θα κάνει? Θα κλάψω και θα κλάψεις πολύ εκείνη.
Δεν θα τα θυμείται, λέει.
Τις αμαρτίες σου δεν θα ενθυμείται, όχι τα έργα σου. Ξέβρω τα έργα σου. Άλλο τώρα, άλλο πάνω. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Άλλο τώρα, άλλο τ' άλλο.
Είχα ένα φίλο από την Αμερική, Ιεροπόστολο, Ιεροκήρυκα, στην Πασετίνα. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, πάντοτε μου έλεγε: «Αδελφοί, δόξα στον Κύριο, γλίτωσα την κόλαση. Γλίτωσε την κόλαση». Αυτά τα πράγματα.
Έμεινε εκεί, ναι. Πού για βασιλεία και πού για
βασιλεία.
Λοιπόν,
την κόλαση.
Έτσι. Αφού γίνει η ανταμοιβή, προσέξτε, κλείνουμε αυτό, ή η μη ανταμοιβή, τότε αλληλούια. Αυτό. Για να κάνω αυτή την τότε θα πέσει η Ευρώπη το δάκρυ εκεί πέρα. Κύριε, μια ζωή στους Γεδεωνίτες, στη Χουχουάστα, στον όμιλο ομάδες λατρείας, στην Γέννη, κόρη μου, σε επισκέψεις, διακονία, και μου λες ότι όλα αυτά ήταν ξύλο, άχυρο καλάμι. Θρήνος. Θρήνος. Και τότε τι θα κάνει? Έλα αυτό το άγχος. Έλα αυτό το άγχος. Και θα εξαλείψει ο Κύριος κάθε δάκρυ. Θα ψιαστεί το μάτι
του. Αλληλούια.
Ποιο? Η ψυχή θα κλάψει. Η ψυχή θα κλάψει. Οι ψυχές στενάζουν στη δόξα. Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Δεν τίθεται θέμα αιώνιας ζωής. Ξανά πάλι, δεν τίθεται θέμα ποτέ αιώνιας ζωής. Τίθεται θέμα αμοιβών. Γι' αυτό ο Παύλος δεν ήταν σίγουρος και ήταν σίγουρος. Αλλά υπήρχε απόσταση. Στην προς Φιλιππησίους επιστολή δεν ήταν σίγουρος. Στην προς Τιμόθεο επιστολή ήταν σίγουρος. Στην προς Φιλιππησίους επιστολή ίσως λάβω αυτό. Τι θα λάβεις ίσως, Παύλε? Την αιώνια ζωή? Όχι, την έχω την αιώνια ζωή. Τι, Παύλε, ίσως να λάβεις? Την αμοιβή, το βραβείο. Γιατί τρέχεις, Παύλε? Δεν κλείδωσα την κόλαση. Τρέχω για το βραβείο της ανοπλήσεως. Αλλά όταν φτάνει στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεο, είναι σίγουρος. Ακριβώς. Του λοιπού μένει από κοιτέμι ότι δικαιοσύνη Στέφανος. Είχε τη σιγουριά η Ιλιάνα, το βεβαίωσε, το μαρτύρησε το Άγιο Πνεύμα στο πνεύμα του στην τελευταία επιστολή της καριέρας του. Ναι, επί πολλού στην επιφάνεια αυτού. Ακριβώς. Ναι. Όταν όμως γράφει την προς Φιλιππησίους επιστολή, χρόνια νωρίτερα πριν, δεν είναι σίγουρος. Ίσως. Συνεπώς, κοιτάξτε αυτά τα δύο και κλείνουμε.
Μην αποκάνουμε δηλαδή.
Όχι.
Την πορεία μέχρι να φτάσουμε σε αυτό.
Μην μπερδεύετε αυτές τις δύο έννοιες. Κράτατε την επόμενη φορά. Την επόμενη. Λοιπόν, να κλείσουμε. Πέρασε να κλείσουμε με μια προσευχή. Μένει εδώ. Κύριε, σου δίνουμε δόξα για την ομορφιά του λόγου σου. Και μπορούμε να σου πούμε ότι ύστερα από τόσα χρόνια έχουμε πιάσει πολύ λίγα. Εσύ ο δάσκαλος. Άνοιξέ μας το νου, Κύριε. Πατέρα Θεέ, υπόσχεσαι για την Καινή Διαθήκη τους λυτρωμένους σου πως θα είναι πάντες διδακτοί του Θεού. Σε ευχαριστούμε γιατί το Πνεύμα Σου ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Και μας το χάρισες, το Πνεύμα Σου, για να γνωρίσουμε αυτά που μας χαρίστηκαν. Άνοιξε ένα πνευματικό αυτή, σε παρακαλώ, για να ακούμε. Και πιάσε μας από το χέρι και φέρε μας στην κατάσταση εκείνη που θα είμαστε νικώντες. Ας είναι ευλογημένο, δοξασμένο το όνομά Σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.